Είμαστε μαζί, ακόμη μια φορά συντονισμένοι στην ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.
Κάθε εβδομάδα συζητάμε για τις τελευταίες συνδικαλιστικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον κλάδο.
Της ενέργειας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας.
Αλλά από τη σκοπιά των εργαζομένων.
Στην ηλεκτροενέργεια, στα πετρέλαια, στις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο. Βάλε ο χολύπτης, παιδάκι μου. Λοιπόν, καλησπέρα. Είμαστε σε μια ακόμα ραστινική εκπομπή του Web Radio του Πάμε με το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας. Εγώ είμαι ο Γιάννης και μαζί μου σήμερα είναι η
Μαρία.
Και σκεφτήκαμε με τη Μαρία να συζητήσουμε γιατί άλλο μια και πλησιάζουν οι μέρες για
τη μέρα της γυναίκας.
Και τη γυναίκα γενικότερα.
Ναι.
Λοιπόν, έχεις απέναντί σου έναν μισογύνη, δύσπιστο, παράξενο άνθρωπο, τον οποίο έχεις αυτή τη στιγμή περίπου 50 δεν ξέρω πόσα λεπτά. Να τον πείσεις γιατί το εργατικό κίνημα και τα συνδικάτα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη σημασία στο θέμα που λέμε στο γυναικείο ζήτημα. Και αν υπάρχει γυναικείο ζήτημα στις μέρες μας. Έχεις λοιπόν για να μας πείσεις περίπου 50 κάτι λεπτά.
Ωραία. Καταρχήν, ιστορικά, ξέρεις τι έχει γίνει και καθιερώθηκε αυτή η μέρα. Να ξεκινήσουμε έτσι.
Έτσι. Λοιπόν, όχι. Για βοήθαμε.
Λοιπόν, στις 8 Μάρτιου του 1857 ναι. Στην Αμερική. Κάποιες εργάτριες των κλωστοϊφαντουργείων και των ραφτάδικων
ναι.
Βγήκαν στους δρόμους και διεκδίκησαν καλύτερες συνθήκες εργασίας που για εκείνη την εποχή. Εδώ
φαντάζομαι
ήταν
να μην δουλεύουν 24 ώρες, να δουλεύουν 22, κάτι τέτοιο
πρέπει. Αυτό είναι το παράδοξο. Ναι. Ήθελαν να δουλεύουν 10 ώρες.
Okay.
Λοιπόν, βέβαια αυτό σήμερα φτάνει τα επίπεδα εκείνης της εποχής, αλλά θα τα πούμε και αργότερα. Και καλύτερα μεροκάματα να φτάσουν, έλεγαν εκείνη την εποχή, τα μεροκάματα των ανδρών.
Ίση αμοιβή για ίση εργασία περίπου, ας πούμε, αυτό.
Ας πούμε, ναι.
Και πώς κατέληξε όλη αυτή η ιστορία?
Λοιπόν, οι γυναίκες αυτές απήργησαν, βγήκαν στον δρόμο, διαδήλωσαν. Την διαδήλωση αυτή τη χτύπησε η αστυνομία και βάφτηκε με αίμα. Εκείνη την ημέρα στο Σικάγο. Αργότερα, λοιπόν, σε συνέδριο γυναικών, μετά από αρκετά χρόνια, υπάρχει απόφαση 8 Μάρτη να καθιερωθεί ως Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας.
Θα το παίξω κι εγώ εξυπνάκες, γιατί μου ήρθες και εσύ τώρα διαβασμένη στοιχεία, ιστορίες και τέτοια. Και θα σου πω ότι στην Ελλάδα, στον κλάδο της κλωστοϊφαντουργίας, τέτοια αιτήματα τα είχαν ακόμα και τη δεκαετία του 30. Και δεν ορκίζομαι ότι πιθανώς να τα είχαν και τη δεκαετία του 50 μετά τον πόλεμο. Δεν είμαι σε θέση να το ξέρω αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα έχω διαβάσει για περιπτώσεις και αιτήματα από αρχαιακό υλικό που ήταν αυτή τη μορφή. Δηλαδή, αν μπορέσουν να πληρωθούν. Το ίδιο, σχεδόν το ίδιο με τους άντρες και αν μπορούν οι ώρες εργασίας να πέσουν κάτω από αυτό που λέμε πώς το λένε, με τον ήλιο.
Ήλιο όταν, με ήλιο.
Ήλιο με ήλιο. Αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα πρώτο τραγούδι και θα έρθουμε πίσω με περισσότερες ερωτήσεις και απορίες.
Try to express
Λοιπόν, ο Ιχολύπτης δεν μας άφησε να σβήσουμε νωρίς το τραγούδι, του άρεσε. Είναι John Lennon από τον τελευταίο δίσκο πριν δολοφονηθεί. Woman και καλά, ξέρεις τώρα το υπονοούμενο, ναι, κάνω ναι. Χαρτομενιές τώρα για να μπω στο νόημα της μέρας γυναίκας. Αλλά αντάλλον. Αλλά σκεφτήκα πάντως σε αυτό το μικρό διάλειμμα τα τρία λεπτά που μεσολάβησαν, ότι εντάξει, να μιλήσουμε για τις εργαζόμενες γυναίκες και ποια είναι η κατάστασή τους σήμερα, αλλά μήπως πριν τις εργαζόμενες πρέπει να μιλήσουμε για τις άνεργες γυναίκες. Γιατί νομίζω τα ποσοστά είναι ότι είναι πλειοψηφία οι άνεργες γυναίκες σε σχέση με τις εργαζόμενες. Δεν ξέρω. Πώς φαίνεται εσένα.
Έτσι είναι. Και γενικά υπάρχουν έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι η ανεργία στις γυναίκες και στους νέους είναι πολύ αυξημένη. Και...
Καλά, δεν χρειάζεται να είσαι και επιστήμονας και να κάνεις και έρευνες για να το διαπιστώσεις αυτό. Κοιτάς γύρω σου, ας πούμε, και καταλαβαίνεις τι γίνεται.
Σίγουρα, αλλά πολύ.
Το θες και επιστημονικά,
ναι,
τεκμηριωμένο. Ωραία.
Και
μέσα από αυτή την εκπομπή επιβεβαιώνουμε και από τους δικούς μας χώρους δουλειάς ότι η ανεργία των νέων γυναικών τσακίζει κόκαλα. Και όχι μόνο των νέων τώρα. Συζητάγαμε πριν αρχίσει η εκπομπή για περιπτώσεις που είναι μεγάλης ηλικίας γυναίκες οι οποίες
έμειναν άνεργες
κάποια στιγμή και αν το άλλος να πάρει τη 40, τη 45. Μεγάλες ηλικίες, θα φάω ξύλο. Μεγάλες ηλικίες γυναίκες, λέω 40.
Για τα σημερινά δεδομένα.
Okay, εντάξει. Αλλά θέλω να πω, κατάλαβες τι εννοώ. Πέρα από την νέα γενιά που τελειώνει ένα σχολείο ή μια σχολή και έχει το πρόβλημα της ανεργίας, έχουμε και αυτό ότι κάποιοι άνθρωποι που προλάβανε και δουλέψανε 5, 10, 15 χρόνια ξαφνικά βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας. Και οπότε εκεί όλες οι επιχειρήσεις, και αυτό νομίζω ότι ισχύει και για τους άντρες σε ένα βαθμό, μπορεί μικρότερο, αλλά ισχύει, σου λέει: ωραία, γιατί να πάρω τον άλλο μου 45-50. Και μπαίνω τον άλλον που είναι 22, που έχει όρεξη για δουλειά, όνειρα και που μου δουλεύει
δεν
και τσάμπα.
Και
δεν έχει και καμιά αξίωση γιατί δεν ξέρει ούτε από συμβάσεις ούτε από δικαιώματα κτλ. Και μου δουλεύει και τσάμπα.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Λίγο παλιό βέβαια, αλλά νομίζω ότι.
Κοίτα, το πρώτο πήγαμε στο 1851. Τώρα φέρει κάτι πιο σύγχρονο.
Πιο πρόσφατο. Θα σε φέρω μέσα στην κρίση.
Okay, ναι.
Λοιπόν. Αν θυμάσαι, όταν πρωτοεμφανίστηκαν οι τετράωρες δουλειές ή μια απασχόληση, ναι, που λέμε και τα λοιπά, το επιχείρημα για να πιστεί ο κόσμος ήταν ότι το τετράωρο είναι πάρα πολύ καλό για τις γυναίκες και για τους φοιτητές. Για τις γυναίκες, γιατί σου λέει πώς θα συνδυάσεις οικογένεια και δουλειά. Δεν μπορείς να δουλεύεις και 8 και 9 ώρες και να έχεις και την οικογένειά σου. Άρα τι πρέπει, να είσαι τετράωρη.
Να παίρνεις 200 ευρώ.
Να παίρνεις 200 ευρώ, να παίρνεις μισά ένσημα, να μην μπορέσεις ποτέ να πάρεις σύνταξη. Γιατί με μισά ένσημα αυτό δεν
αλλά
γίνεται.
Εξυπηρετεί.
Λοιπόν, αλλά σου λέει εξυπηρετεί.
Για να πω την αλήθεια, δεν θυμόμουν ότι υπήρχε τέτοια επιχειρηματολογία τότε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά φαίνεται εσύ πιο παρατηρητική. Αλλά έχεις δίκιο, ναι. Όλες οι μεγάλες αμαρτίες, όλα τα μεγάλα εγκλήματα ντύνονται, χρυσώνεται το χάπε και ντύνονται με τις καλύτερες προθέσεις.
Ακριβώς.
Είναι για το καλό σας.
Έτσι. Σήμερα, κοίτα να σου πω κάτι. Δεν είναι τυχαίο, να το πω έτσι, που η γυναίκα είναι σε χειρότερη μοίρα σήμερα και γενικά.
Είπαμε ότι είχες 50 κάτι λεφτά για να με πείσεις γι' αυτό. Δεν το δέχομαι εγώ απριόριο αξίωμα ότι είναι σε χειρότερη μοίρα. Πρέπει να δούμε στοιχεία και την πραγματική κατάσταση.
Ωραία. Λοιπόν, σου λέει, ας πούμε, πάει σήμερα μία άνεργη,
ναι,
να πιάσει δουλειά. Και πάει σε συνέντευξη που την καλεί ο εργοδότης κτλ. Είναι άπειρες οι επιχειρήσεις που θέλουν μικρές κοπέλες οι οποίες δεν έχουν στον προγραμματισμό τους να κάνουν παιδιά. Και στο λένε κιόλας ανοιχτά. Σου λένε
αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εσένα σου έχει τύχει, ξέρω εγώ, να πας κάπου για δουλειά και,
ναι,
να στο σερβίρουν αυτές τις χαριτωμένες διακριτικές ερωτήσεις τις καθημερινές, ρε παιδί μου.
Και στη δουλειά που είμαι τώρα.
Τι ότι... σε ρωτήσανε, παιδί μου.
Εντάξει, όταν έπιασα δουλειά ήμουν 26 χρονών. Είσαι 26 χρονών, δεν νομίζω άμεσα να θες να κάνεις παιδιά. Άλλωστε η ηλικία σου είναι μικρή ακόμα.
Ωραία, και ποιο είναι το βέλτιστο σημείο σύμφωνα με τον εργοδότη που πρέπει κάποιος να κάνει παιδιά. Να το πούμε μέσα από αυτήν την εκπομπή, να μαθαίνει για κάτι ο κόσμος.
Κανένα, γιατί δυστυχώς. Κοίταξε να δεις, η μητρότητα αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποια κοινωνική, να το πούμε, υποδομή, παροχή, ναι, κτλ. Επομένως, αναγκαστικά και όχι για κακό, για καλό πρέπει
για
να
το καλό,
έχεις κάποια,
ναι,
δικαιώματα, okay, στη μητρότητα. Να λείψεις από την εργασία σου κάποιους μήνες, δεν μπορείς να δουλεύεις με τη γυλιά στο στόμα.
Λοιπόν, το πιάσα. Όταν ήσουν 26, δηλαδή. Τώρα, δηλαδή, πριν από κάποια λεπτά της ώρας. Λοιπόν, σου λέγανε είναι νωρίς ακόμα, σκέψου στα 30. Όταν είσαι στα 30, σου λένε μεγάλωσες τώρα, τι παιδιά να κάνεις.
Ναι, κάπως έτσι.
Πώς θα τα μεγαλώσεις, με τι κουράγια να σε γονατίσουν κτλ.
Ποιος θα σε αντικαταστήσει.
Ωραία, πάμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και να γυρίσουμε πίσω με τέτοια ευχάριστα θέματα.
Ωραία. Thank you.
east and you move in silence, the tea so delicately laced, out of reach, out of touch. How you've learned to hate so much, out of reach, out of touch. How you've learned to hate so much. Discreetly as you watch with such grace. Now I must slip away, but can you forget my face? Out of reach, out of touch. How you've learned to hate so much. Out of
Λοιπόν, λύσαμε το πρόβλημα της ανεργίας.
Ναι, ωραία.
Και ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα. Όχι τι θυμήθηκα, με αφορμή αυτό. Θυμήθηκα την περίφαμη ρήτρα τότε στο μνημόνιο που αν δεν πέσει η ανεργία κάτω από το 10% δεν μπορούν να έχουν υποχρεωτική ισχύ κλαδικές συμβάσεις κτλ. Το θυμήθηκα αυτό γιατί προχθές μου φαίνεται, ή μάλλον για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, το Φλεβάρι κάποια στιγμή, μέσα Φλεβάρι μου φαίνεται, υπέγραψε η Εργοδοτική Ένωση των Ξενοδόχων με την Ομοσπονδία Ξενοδοχικών Υπαλλήλων μία κλαδική σύμβαση. Η οποία μην νομίζω ότι προέβλεπε
κάτι τρομερό.
Αυξήσει τέτοια. Αν θυμάμαι καλά, το 16 ήταν παγωμένα όλα, πιο παγωμένα από το Βόρειο Πόλο. Ωραία, και πιθανόν το 17 να παίρνει κάτι ψίχουλα. Για τέτοιου είδους σύμβαση συζητάμε, που δεν έχει καμία σχέση με την αναπλήρωση των απολειών της περίοδου της κρίσης. Και παρόλα αυτά, ακόμα και αυτή τη σύμβαση, βγήκε το Υπουργείο και είπε ότι αντίκειται τους όρους και τα συμφωνηθέντα εκεί με τα μνημόνια και δεν μπορεί να έχει υποχρεωτική ισχύ. Ουσιαστικά τι σου είπε, ότι είναι απαράβατο δικαίωμα ο κάθε ξενοδόχος να υπογράφει ό,τι θέλει με τους εργαζόμενους και να τους πληρώνει όπως θέλει, χωρίς κανένα φράγμα από καμία συσταγωγικά ή εκτός συσταγωγικών κλαδική σύμβαση. Τώρα εντάξει, μου ήρθε αυτό, το είπα, αλλά να πάμε να δούμε κατά πόσο στις μέρες μας έχει λυθεί το αίτημα των εργατριών του 1800, φεύγα που είπε στην αρχή, για το θέμα των μισολογικών. Δηλαδή, είναι μια νέα γυναίκα. Τώρα δεν θα μου πεις την εξαίρεση της εξαίρεσης. Μιλάμε για το μέσο όρο, για τη μάζα. Πάει να πιάσει μια δουλειά στο δικό μας κλάδο της ενέργειας. Τι γίνεται, με τι όρους θέλει να μπει ή είναι διατεθειμένη να μπει στην αγορά εργασίας?
Κοίτα να δεις. Καταρχήν, πλέον, και στο δικό μας το κλάδο, αλλά νομίζω έτσι είναι γενικά, δεν μπαίνει σε κλαδικές συμβάσεις. Mm-hmm. Δηλαδή σε μία παλιά στημένη έτσι, σύμβαση που να είχε κάποια δικαιώματα στο παρελθόν και κάποια από αυτά να τις έχουν μείνει και ακόμα, δύσκολα παίρνει εργοδότης, προσλαμβάνει. Κυρίως προσλαμβάνει με εργολάβο, τα γνωστά...
Δεν με προσέχεις. Ναι. Η ερώτηση ήταν, όχι πώς μπαίνει στην πραγματικότητα, η ίδια η νέα εργαζόμενη που πάνε να πιάσουν.
Α,
σχέδιο, εντάξει. Okay.
Θα έκλεινα.
Με πας κυκλωτικά, εντάξει, okay, το δέχομαι.
Λοιπόν, έτσι λοιπόν, οργιάζουν, να το πούμε έτσι, οι ατομικές συμβάσεις εργασίας. Μία νέα γυναίκα, η οποία μπορεί να έχει υποχρεώσεις πίσω της, να μην είναι μόνη της. Ακριβώς γιατί στην κοινωνία μας είναι δεμένη με την οικογένεια, οπότε πρώτα απ' όλα θα βάλει την οικογένειά της και μετά τον ίδιο της τον εαυτό, μπορεί να μπει σε μια δουλειά με ακόμα και τις χειρότερες σχέσεις εργασίας και με 500 ευρώ βασικό μισθό, χωρίς να ζητήσει τίποτα, χωρίς να διεκδικήσει τίποτα, χωρίς να απαιτήσει τίποτα από αυτά που της αξίζουν, που δικαιούται δηλαδή.
Για να πω και εγώ την εξυπνάδα μου, εντάξει, δεν είναι αφορά μόνο τις γυναίκες αυτό, για να πούμε
όχι,
την αλήθεια.
Βέβαια,
δηλαδή,
όχι.
Αν μου επιτρέπετε μια γενίκευση, και είναι οι άντρες που θα μπουν
σίγουρα
σε μια δουλειά. Δεν ξέρω αν παλιότερα ήταν καλύτερα τα πράγματα, αλλά σήμερα μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι μπαίνει χωρίς να έχει αίσθηση ή να ενδιαφέρεται να μάθει ο κανόνας, λέμε, ο μέσος όρος.
Ναι.
Υπάρχει κάποια σύμβαση, υπάρχουν κάποιοι όροι εργασίας οι οποίοι ισχύουν και για μένα. Δηλαδή, ό,τι του φέρει ο άλλος στο χαρτί, λέει και ευχαριστώ.
Ναι, απλά εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η γυναίκα είναι λίγο πιο ευάλωτη.
Αυτό πάλι δεν το κατάλαβα.
Ακριβώς.
Όχι, δεν το κατάλαβα, δεν με έχεις πείσει ακόμα.
Γιατί? Ναι, οκ. Okay.
Γιατί δεν άκουσε τον εργοδότη που της είπε ότι 26 χρονών είσαι μικρή, σκέψου στο 42 να κάνεις παιδί. Ναι, ωραία.
Λοιπόν, από τη θέση που βρίσκεται είναι πιο ευάλωτη. Από αυτό που σου είπα πριν, ότι την έχει δέσει η κοινωνία μας έτσι, ούτως ώστε να δέχεται πιο εύκολα κάποια πράγματα στη δουλειά και να φοβάται περισσότερο.
Άρα μου λες με τα δικά σου λόγια ότι αυτό που διεκδικούσαν 1,5 αιώνα πριν, το ίση δουλειά για ίση εργασία, που αν θυμάμαι καλά, μπορεί να το έχουμε πει και από αυτήν την εκπομπή, αυτό κερδίθηκε στη Σοβιετική Ένωση Κύπρος στη δεκαετία του 1920, δεν έχει ουσιαστικά επιτευχθεί.
Όχι, βέβαια.
Δηλαδή,
είχε επιτευχθεί τότε.
Αν μπορέσουμε να κάνουμε σε κάποια μεγάλη επιχείρηση που έχει ένα μεγάλο δείγμα πληθυσμού ένα θεωρητικό μέσο όρο και λέμε η μέση αμοιβή των ανδρών και η μέση αμοιβή των γυναικών, μου λες ότι κατά πάσα πιθανότητα η μέση αμοιβή των γυναικών είναι πιο χαμηλά.
Πατάνε...
Και αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους.
Ναι.
Μπορεί, παραδείγματος χάρη, οι γυναίκες να μην έχουν καμία εξέλιξη. Δηλαδή, εκεί που μπαίνουν, εκεί να τελειώνουν.
Ναι.
Λέω, παραδείγματος χάρη. Αλλά μέσος όρος νομίζω ότι είμαστε κοντά σε ένα τέτοιο συμπέρασμα.
Νομίζω πως ναι. Εντάξει, τώρα
ήθελε να πεις κάτι άλλο και εγώ το διαστρέβλωσα.
Όχι. Α. Και αυτό. Βασικά να προσθέσω. Όχι να πω κάτι άλλο. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, γι' αυτό που σου λέω ότι η γυναίκα είναι πιο. Ας πούμε, φοβάται πιο πολύ.
Ναι.
Είναι και εκεί στην ανάγκη αυτή πατάει ο εργοδότης,
ναι,
ακόμα χειρότερα. Όχι ότι στον άντρα δεν το κάνει. Προφανώς και δεν ξεχωρίζουμε τα δύο φύλλα έτσι όπως λέγεται, ας πούμε, mm-hmm, οι γυναίκες έτσι, οι άντρες αλλιώς κτλ. Δεν το βάζω από αυτή τη σκοπιά. Λοιπόν, ας πω ένα παράδειγμα. Στη δουλειά μου, ας πούμε. Υπερορίες, απλήρωτες κτλ. Κτλ. Ποιο η γυναίκα.
Δεν πληρώνει υπερορίες.
Κι όμως όχι.
Τι κάνει αυτή η επιθεώρηση εργασία. Έσχος.
Κι όμως όχι.
Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση.
Λοιπόν, η γυναίκα πιο δύσκολα. Ακόμα σου λέω και για το απλό που είναι να φύγει στην ώρα της. Δεν σου λέω να βγει μπροστά, να διεκδικήσει κτλ. Ακόμα πιο δύσκολα θα σηκώθει και να πει: φεύγω, δεν κάνω άλλη υπερορία. Γιατί αυτό που σου βάζει, μου λέγει εμένα μια συνάδελφο χτες. Ναι, ωραία, θα σηκώθω να φύγω και ο γιος μου και το παιδί μου. Που έχει άντρα, δεν είναι να πεις ότι είναι μόνη της. Και ακριβώς για
όλα αυτά. Αυτή η μάνα, τι είναι διατεθειμένη να κάνει για τον άνεργο γιο της που θα πιάσει δουλειά στα 45.
Κάπως okay. Έτσι.
Λοιπόν, το λύσαμε και το θέμα των μισθών.
Ωραία.
Πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι και θα έρθουμε με τα θέματα των εργασιακών σχέσεων. Λοιπόν, όπως είχαμε πει και προηγουμένως, οφείλουμε να πούμε και κάτι για τις εργασιακές σχέσεις. Γιατί μπαίνουν στις δουλειές νέα καωρίτσια και νέα εργαζόμενοι, δεν μπαίνουν όλοι με τους ίδιους όρους.
Όχι, πια.
Ναι, καλά, ούτε παλιά μπαίνανε τώρα μεταξύ μας, αλλά τώρα ίσως έχει παραγίνει. Εσύ, ας πούμε, με τι σύμβαση είσαι?
Ατομική.
Ωραίο, ακούγεται.
Λοιπόν, θα σου πω τι γίνεται.
Έχεις τη μικρή προσωπική σου σύμβαση.
Έτσι. Μοναδική.
Μπράβο, μπράβο.
Λοιπόν, κοίταξε, εγώ στο χώρο που είμαι υπάρχει σύμβαση. Και μάλιστα υπάρχουν τρεις συμβάσεις.
Αυτό είναι μια χορτάση.
Από
είναι
παλιά. Τρεις εννοώ επιχειρησιακές συμβάσεις. Ναι. Παλιές συμβάσεις. Έτσι δεν έγιναν τα τελευταία χρόνια.
Ναι, δεν είναι αυτή η τάση στην αγορά ότι θα γίνουν συμβάσεις. Ναι, έχεις δίκιο.
Ναι, εξηγώ.
Ωραία.
Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια.
Εσένα σε καλύπτει κάποια από τις τρεις?
Καμία.
Καμία, γιατί είσαι δύσκολος άνθρωπος. Θέλεις τη μικρή.
Θέλω τη μοναδικότητά μου.
Θέλεις τη μικρή ατομική. Σύμβασή σου δεν χωρά σε κανένα καλούπι. Μπράβο, κορίτσι μου. Μπράβο.
Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια που λες, όλοι
αυτές οι επιχειρησιακές είναι καλύτερες. Τώρα θα μου πεις, δεν υπάρχουν και κλαδικές για να τις συγκρίνουμε. Είναι καλού επίπεδου, είναι κοντά στην εθνική, πού είναι?
Εντάξει, κοντά στην εθνική δεν είναι. Είχαν παλιότερα αρκετά δικαιώματα, κάποια τους τα έχουν πάρει, αλλά ακόμα σε σχέση με αυτό που κυκλοφορεί και με την εθνική συλλογή είναι σε καλύτερα επίπεδα. Μην φανταστείς ότι αντικατοπτρίζει κανένας κάποια σύμβαση στη δουλειά που κάνει.
Έχεις επιλέξει λοιπόν.
Δυστυχώς δεν επέλεξα. Εκεί είναι το πρόβλημα.
Για πες μας αυτή τη διαδικασία.
Λοιπόν, de facto ο εργοδότης αυτός προσλαμβάνει πλέον με τους γνωστούς εργολάβους. Τι είναι αυτό, μια
εγώ
εταιρεία.
Εγώ όταν ήμουν μικρός εργολάβος σκεφτόμουν ανθρώπους με κράνη, μπουλντόζες, τέτοια πράγματα. Ξέρα. Τώρα, εσένα δεν θα σε σκεφτόμουν.
Λοιπόν, κι όμως, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Είναι μια εταιρεία η οποία νοικιάζει εργαζόμενους ουσιαστικά σε μια άλλη εταιρεία.
Μάλιστα.
Χωρίς σύμβαση, έτσι. Ατομικές είναι όλες αυτές που γίνονται. Σου λέω εργοδότη, σου δίνω την εθνική συλλογική και σου χαρίζω, γιατί είμαι και καλός άνθρωπος, μια οικειοθελή παροχή και άλλα 200 στάρικα. Ουσιαστικά αυτές βασίζονται στην οικειοθελή.
Τι εργολάς μου λέει, αυτή είναι η δουλέμπορη που λέμε.
Αυτό
είναι. Δεν θέλω να χαλάσω το πνεύμα. Δεν θέλω να χαλάσω το πνεύμα της εκπομπής, τη γιορτή αυτή, τη γυναίκα κτλ. Αλλά είναι αυτό.
Δουλέμπορη, ακριβώς αυτό.
Είναι επιχειρήσεις που το σύστημα επιτρέπει και βασικά έχουν δημιουργηθεί για αυτόν τον τρόπο. Δεν παράγουν κανένα έργο, δεν έχουν κανένα αντικείμενο. Αν θυμάμαι καλά, τα καταστατικά τους μπορεί να περιέχει από αναδόμηση μνημείων μέχρι αποστολή διαστημοπλοίων στον Άρη, ό,τι να είναι. Για να περιλαμβάνουν τα πάντα. Δεν έχουν πραγματικό αντικείμενο και απλώς διαχειρίζονται ανθρώπους. Και παίρνουν ένα.
Στον πρώτο εργολάβο που είναι, α πούμε. Ενώ είμαι υπάλληλος γραφείου, ο εργολάβος έλεγε ότι είναι γραφείο καθαριστριών.
Εντάξει, σου πάει. Σου πάει. Καλή δουλειά.
Δηλαδή, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με αυτά. Το θέμα είναι πώς θα κατεβάσεις το κόστος εργασίας. Ναι. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι και ειδικά στην ενέργεια που να, έχουμε παραδείγματα και πρόσφατα. Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και τα λοιπά. Όλα αυτά για να βγουν μεγαλύτερο κέρδη.
Τι πρόσφατα, είναι αρχαία ιστορία. Δεκαετίες, σύριαλ γίνεται για αυτή την υπόθεση.
Λοιπόν. Πετρέλαια, ρεύμα, οτιδήποτε, για να βγάλουν μεγαλύτερη κέρδη, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να μειώσουν το εργατικό κόστος.
Και έχεις ένα δίκιο ότι στον κλάδο εργολαβοποίηση υπάρχει παντού. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας υποκλάδος, μια υποκατηγορία μέσα στην ενέργεια που να πεις «Α, αυτή είναι ένας χώρος που δεν έχει εργολαβοποίηση». Τώρα που τα σκέφτομαι, παντού, είτε επισκεφτείς πετρέλαιο, είτε εμπορία πετρελαιοειδών, είτε φυσικό αέριο, είτε εμπορία, είτε φυσικού αερίου, είτε παραγωγή ρεύματος, είτε δίκαια παντού, είναι. Η εργολαβοποίηση έχει προχωρήσει πολύ.
Πάρα πολύ. Εδώ στη δουλειά που είμαι εγώ κοντεύουμε να περάσουμε τους μόνιμους. Δηλαδή, αν βάλεις γραφεία και παραγωγή τους εργολαβικούς, είναι πιο πολύ και από τους μόνιμους.
Είναι το trend της εποχής. Αυτό λες γιατί το κάνει ο εργοδότης?
Γι' αυτό που είπαμε. Φτηνότερο εργατικό κόστος.
Είναι όμως μόνο αυτό. Εγώ βλέπω, να σου πω την αλήθεια, και άλλα πράγματα. Δεν είναι απλώς ότι ο συνάδελφος που τον λέμε εργολαβικό παίρνει λιγότερα λεφτά. Δεν νομίζω ότι μόνο αυτό είναι το κέρδος του εργοδότη. Εγώ, αν θέλεις την άποψή μου, που εγώ ανήκω σε επιχειρησιακό σωματείο και έχω επιχειρησιακή σύμβαση, εγώ βλέπω ότι υπάρχει και μια διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού, του εργατικού δυναμικού κάθε εταιρείας. Δηλαδή, πολυδιάσπαση που λέμε. Διαιρείς τον εργατό κόσμο σε όχι αντικρουόμενα συμφέροντα, σε διαφορετικά τέλος πάντων συμφέροντα.
Βάζεις ανάμεσα στους εργαζόμενους, πώς να το πούμε, τη διχόνια. Να το πούμε κάπως έτσι.
Εντάξει, διχόνια. Ναι. Μπορεί, μου θυμίζει Αστερίξ αυτό. Αλλά μπορεί να μην είναι διχόνια, αλλά σίγουρα καταφέρνεις και τον σαλαμοποιείς, τον διαιρείς.
Ναι.
Με φαινομενικά συγκρούμενα συμφέροντα. Κάνεις διαστρωμάτωση. Γιατί, όπως είπαμε, αλλιώς πληρώνονται αυτοί που έχουν επιχειρησιακές, αλλιώς αυτοί που είναι σε εργολάβους και οι διαφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω. Και από ότι είμαι σε θέση να ξέρω. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό κλειδί και όχι απλώς να πληρωθεί 20%, λέω εγώ τώρα, δηλαδή 30%.
Κοίταξε να δεις, το ένα χαμηλότερα. Φέρνει το άλλο.
Και είναι και ένα καλό εργαλείο για να σπάσουν τα συνδικάτα, να σπάσουν οι συμβάσεις και να κρατήσεις κόσμο στον πάγο. Που δεν έχει δηλαδή. Και αν μου επιτρέπει το σχόλιο, το βασικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν φωνή.
Ακριβώς.
Ή τουλάχιστον έτσι είναι η εργοδοσία.
Είναι λίγες οι επιχειρήσεις που οι εργολαβικοί μέσα έχουν κάνει σωματείο. Είναι.
Στον κλάδο υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις,
ναι,
κυρίως
πολύ λίγες.
στο αέριο και ναι. Είμαστε και εμείς ως κλαδικό σωματείο που προσπαθούμε.
Αυτό ήθελα να σου πω, ότι εμείς, η εργολαβική, εννοώ όταν λέω εμείς, ναι. Λοιπόν, ναι, μεν μέσα στη δουλειά μας δεν έχουμε κάτι κάπου να κουμπίσουμε που λέει ένα σωματείο.
Δεν στο ένα πάγκο να ξαπλώσεις κάτι, μια καρέκλα, δεν είναι να κουμπίσεις.
Λοιπόν, και είναι μεγάλο πλήγμα αυτό. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει κλαδικό σωματείο και αυτό είναι σε όσους εργαζόμενους είναι γνωστό, κάπως να το πω, κάνει αίσθηση, κάνει εντύπωση.
Ναι, το θέμα όμως και η δυσκολία που λέω εγώ τώρα, ναι. Μπορεί να μην ξέρω και την απόλυτη αλήθεια, η δυσκολία είναι πως αυτός ο κόσμος θα οργανωθεί μέσα σε ένα κλαδικό συνδικάτο για να περάσει το επόμενο στάδιο που είναι η στοιχειώδης διεκδίκηση.
Ναι.
Τα αυτονόητα, δεν Άξ, συζητάμε.
Αυτό θέλει δουλειά, δεν μπορείς τώρα. Είναι δύσκολο γιατί οι εργαζόμενοι είναι διάσπαρτοι παντού σε όλη την Αθήνα. Πας σε μια επιχείρηση, δεν ξέρεις ποιος είναι εργολαβικός, ποιος είναι μόνιμος, τι είναι ο ένας, τι είναι ο άλλος. Θέλει δουλειά.
Ο εργολαβικός είναι αυτός που δεν μιλάει.
Συνήθως έτσι γίνεται. Ο εργολαβικός είναι αυτός που φοβάται.
Ναι, που δεν έχει απαιτήσεις.
Ναι.
Okay. Ή αυτός που δεν μπορεί να απεργήσει, δεν μπορεί να μιλήσει, δεν έχει κάποιον να τον εκπροσωπήσει. Ζει, πέθανε, κανείς δεν ξέρει. Εντάξει, το δραματοποιούμε έτσι,
καλά,
αλλά
μην
κάπως
το λες.
Έτσι είναι. Εντάξει, έχουν γίνει βήματα τώρα και στο κλαδικό σωματείο. Έχουμε και περιπτώσεις μέσα στον κλάδο που υπάρχουν είναι λιγότεροι, λίγες περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι δεν είναι με μόνιμη σταθερή εργασία και επιχειρησιακή συμβάση, οι οποίοι και οργανώθηκαν μέσα από το κλαδικό και πέτυχαν στον Α ή στον Β βαθμό να κερδίσουν κάποια πραγματάκια.
Μα είναι βασικό, έτσι, μόνος του δεν μπορεί να πάει κανείς. Πού θα πάμε, ας πούμε, εμείς είμαστε εκεί εκατοντάδες εργαζόμενοι, μέσα στο ίδιο κτίριο.
Και πώς δεν έχετε όλοι που να κουμπίσετε, να βάλουμε στα σίδια.
Όχι, άλλο θέλω να πω. Πώς θα διεκδικήσουμε, πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μία σύμβαση η οποία θα είναι αξιοπρεπής. Ο καθένας μόνος του, αυτό δεν γίνεται.
Κοίταξε, στους μεγάλους ομίλους, η διαχείριση προσωπικού κάπως έτσι γίνεται. Δηλαδή, έχεις μία ή περισσότερες επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις. Έχεις κάποιους εξωτερικούς συνεργάτες στο περίφημο outsourcing που και εκεί τώρα φαντάσου είναι εταιρείες που φέρνουν 2-3 ανθρώπους που εκεί να μιλήσουμε για οργάνωση, δικαιώματα κτλ. Έχεις τους εργολαβικούς που οι εργολαβικοί δεν είναι όλοι σε μια εταιρεία ούτε κάνουν όλοι το ίδιο αντικείμενο. Όπως είπες και εσύ προηγουμένως, από καθαρίστρια μέχρι.
Ναι, καταρχήν εργολαβικές εταιρείες φτιάχνουν και οι ίδιοι επιχειρησιακοί όμιλοι και τους ανοίγουν και τις κλείνουν μέσα σε μια νύχτα.
Ακριβώς. Και φροντίζουν να μην είναι όλοι μαζί, ώστε να υπάρχει το ενδεχόμενο κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι να ενωθούν ή να ζητήσουν το οτιδήποτε.
Ποτέ
άρα,
δεν τους έχουν σε μία.
Ακριβώς. Άρα έχεις τον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο. Τώρα εντάξει, μην πω 10 συμβάσεις, αλλά μπορεί να είναι και 10 διαφορετικές συμβάσεις αν βάλεις. Τις διάφορες εργολαβίες.
Εγώ 2 χρόνια στη δουλειά έχω υπογράψει σε 4 διαφορετικές εταιρείες. Σε 4 διαφορετικούς εργολάβους. Δηλαδή μιλάμε.
Δεν εννοούσα μόνο την εναλλαγή σαφέστατα των εργολάβων, οι οποίοι είπαμε δεν έχουν πραγματικό αντικείμενο.
Και έτσι δεν χτίζεις και δικαίωμα, ούτε καν ας πούμε για άδεια, ξέρω εγώ. Μπράβο. Να πεις ότι.
Εγώ αναφερόμουν στο γεγονός ότι ταυτόχρονα μέσα στην ίδια δουλειά είναι 10 διαφορετικές.
Ναι, άνθρωποι που ανήκουν σε
εργασιακές σχέσεις.
Ναι,
κάποιες
ναι, ναι.
Είναι δομημένες με συμβάσεις, κάποιες είναι χήμα και πληρώνονται με την εθνική, πώς το είπαμε, οικειοθελήθα παροχή, ότι άλλο πες, δικαίωμα του εργοδότη. Πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι και θα έρθουμε πίσω με αυτό το αρκετά κρίσιμο θέμα. Mommy, it is unacceptable. So condescending, unnecessary, but critical. I have the tendency of getting very physical. So watch your step, cause if I do, you need a miracle. You dream me dying, make me wonder why I'm even here. The double vision I was seeing is finally clear. You want to stay, but you know very well I want you gone. Don't fit to tread the ground that I am walking on. Harder and harder to breathe. Is there anyone out there? 'Cause it's getting harder and harder.
niggas wear. Hoping somebody someday will do you like I did. When it gets cold outside, I got nobody to love. You'll understand what I mean when I say there's nowhere we're gonna give up. And like a little girl cries in the face of a monster that lives in her dreams. Hey, is there anyone out there? Cause it's getting harder and harder to breathe. Hey, is there anyone out there? Cause it's getting harder and harder.
Λοιπόν, πριν πεις οτιδήποτε, θέλω εγώ.
Μου στερήσω το μικρόφωνο. Τι γίνεται, είπαμε μέρα τη γυναίκα.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι που ξέχασα πριν.
Για πες.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις πάνω σε αυτό που λέγαμε για το κλαδικό σωματείο. Και πόσο βασικό είναι τέλος πάντων να υπάρχει. Να μου πεις τι έγινε στον Τοξότη.
Λοιπόν, με αυτό το σωματείο, δηλαδή άλλο ζώδιο δεν έχει αυτό το σωματείο.
Έχω βαρεθεί.
Τοξότη. Τίποτα, υδροχός, εγώ καιρό, τίποτα, όλο Τοξότη.
Τίποτα, μόνο Τοξότη.
Μόνο Τοξότη, οκ. Λοιπόν. Εντάξει, είναι μια ιστορία. Έχουμε ασχοληθεί αρκετά ως κλαδικό σωματείο και μέσα από αυτή την εκπομπή. Είναι ένα παράδειγμα. Δηλαδή, έχεις μια μεγάλη, ένα μεγάλο όμιλο όπως η ΔΕΗ, η οποία πλέον έχει δώσει σε εργολάβους πάρα πολύ μεγάλο μέρος του αντικειμένου που παλιά κάνανε μόνιμοι υπάλληλοι. Εκεί λοιπόν, τις μεγάλες εργολαβίες, το κύριο μέρος των εργολαβιών στην Αττική, για τα δίκτυα που λέμε, που σκάβουν στους δρόμους, τα υπόγεια δίκτυα, τα καλώδια ή πάνω τα υπέργεια κτλ. Θα έχει μια εταιρεία που λέγεται Τοξότης και δεν έχει καμία σχέση, απλή συνωνυμία με το ζώδιο, φαντάζομαι, λέω εγώ τώρα. Εκεί είναι ένα κλασικό παράδειγμα που με πολύ κόπο και δουλειά κάποιων συναδέλφων μας στο κλαδικό σωματείο ενέργειας, σιγά σιγά αυτός ο κόσμος με δισταγμό, προβλήματα, καθυστερήσεις κτλ. Άρχισε να οργανώνεται μέσα από τα προβλήματα που είχαν τα έντονα στο κλαδικό σωματείο ενέργειας. Όλη αυτή η προσπάθεια πέρασε από τα σκαμπανεβάσματά της, πισωγυρίσματα, γίνανε και παλιότερα κάποιες απεργιακές κινητοποίησεις και άλλες δράσεις και παρεμβάσεις κυρίως για καταβολή δεδουλευμένων. Και έχουμε φτάσει τώρα στη σημερινή εποχή που έχει νομίζω την πλειοψηφία του εργατόκοσμου εκεί, οι οποίοι είναι υπό μία έννοια εργολαβική, έτσι δεν είναι, και μοιάζουν και με την πραγματική έννοια του εργολάβου που
πραγματικά
είχα εγώ ως παιδί στο μυαλό μου,
εκεί, ναι.
Φέρνουν πιο κοντά από ότι εσύ. Και οι οποίοι έχουν οργανωθεί και πλέον συνδικαλιστικά και οργανωμένα διεκδικούν, ας πούμε, τα αυτονόητα. Είτε αυτά είναι μισθολογικά, είτε είναι δηλευμένα, είτε είναι όροι υγιεινής ασφάλειας κτλ. Τι θέλουμε να πούμε με όλη αυτή την ιστορία, με όλο αυτό το παραμύθι που ελπίζουμε να έχει ένα happy end? Το happy end είναι λοιπόν ότι όταν είσαι οργανισμένος σε ένα συνδικάτο, έχεις τη δυνατότητα να διεκδικήσεις και να κερδίσεις κάποια πράγματα. Μπορεί να τα κερδίσεις όλα, μπορεί να κερδίσεις τα μισά, αλλά κάτι θα κερδίσεις στο τέλος της ημέρας. Όταν είσαι μόνος σου με την ατομική σύμβαση που λύσαξες εσύ,
να έχεις
μόνη ξεκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο, δεν έχεις καμία ελπίδα προφανώς να σταθείς απέναντι στον εργοδότη. Και έρχεται ο εργοδότης ωραία ένα πρωί
και σου λέει
φύγε ή μείον. Θυμάμαι εγώ πάλι από μεγάλο όμιλο την εποχή, έτσι που ήταν πολύ συνηθισμένες σημειώσεις μισθών. Κάνει ντου ο εργοδότης, μαζεύει πόσους εργολαβικούς είχε, καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά στο κτίριο, τους ανακοινώνει παιδιά. Κακούργα κοινωνία, κοιτάξτε γύρω τι γίνεται, μείον 10%. Ναι, δεν ακούστηκε εκεί, γεια σας, πήγαν σπίτι τους. Δηλαδή, είναι τόσο εύκολο μετά στον εργοδότη, όταν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση, ο άλλος δεν έχει να πει ούτε να ρωτήσει το γιατί, ας πούμε, ή το μέχρι πότε, ή το τίποτα. Κιχ, σιωπή στρατοπέδου συγκεντρώσεως και πήγες σπίτι σου. Άρα, αυτό που εγώ ήθελα να σε ρωτήσω τώρα είναι, και είπαμε ότι εστιάζουμε σήμερα στη μέρα της γυναίκας και στις γυναίκες. Στους νέους εργαζόμενους, είτε είναι σε εργολάβο, είτε είναι σε επιχειρησιακές συμβάσεις κτλ., υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση. Και ακόμα περισσότερο, υπάρχει θέληση για συνδικαλιστική οργάνωση. Γιατί το συνδικαλιστική οργάνωση, αν θα τη βρεις ή όχι εκεί που πας σε ένα χώρο, εντάξει, δεν εξαρτάται και από σένα, εξαρτάται από τι δουλειά έχουν κάνει οι προηγούμενοι. Αλλά γενικά, πώς, τι νομίζω ότι επικράτησε αυτό το τομέα?
Κοίταξε να δεις. Δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Δηλαδή, καταρχήν, ο νέος εργαζόμενος έχει απειρία από το τι θα πει η συνδικαλιστική οργάνωση.
Τι απειρία, άλλο πιάνει πρώτη δουλειά στα 35 του. Τι απειρία. Τέλος πάντων, με κολλάζεις, ναι.
Λοιπόν, δεν ξέρω, πώς να το πω, δεν έχεις πείρα, δεν έχεις μπει σε διάφορους χώρους εργασίας να δεις τι γίνεται, δεν έχεις ζήσει εποχές που υπήρχαν σωματεία που. Εντάξει, εγώ δεν σου λέω ότι πια επαναστατούσαν, αλλά τέλος πάντων συνεδρίαζαν, διεκδικούσαν κτλ. Τώρα είναι κάπως στον περισσότερο κόσμο. Μιλάμε για την πλειοψηφία, μιλάμε απόλυτα έτσι για όλους. Στον περισσότερο κόσμο.
Περισσότερους χώρους, λέω.
Ναι, υπάρχει στο μυαλό ότι έτσι είναι πια οι συνθήκες της ζωής. Μόνος μου, ό,τι μπορώ να κάνω. Υπάρχει πάρα πολύ έντονα το ατομικό. Ότι εγώ να είμαι καλά, εγώ να δω κάπως να τα φτιάξω, να παίρνω λίγο μεγαλύτερο μισθό κτλ. Και δεν με νοιάζει. Αυτό είναι μια έτσι, αντίληψη που έχει καλλιεργηθεί. Δεν ξύπνησε
ο εργαζόμενος. Νομίζω ότι είναι και θέμα συνήθειας. Γιατί εντάξει, θα δεχτώ ότι ξέρω εγώ η τηλεόραση, η κακούργα κοινωνία, η παιδεία, να πούμε διάφορα. Ναι. Ας πούμε, η οικογένεια, ξέρω εγώ, οι κοινωνικές συνθήκες δεν βοηθάνε την οργάνωση, ούτε έχουν το βλέμμα του στραμμένο προς εκεί. Αλλά είναι και θέμα παραστάσεων και εμπειριών. Δηλαδή, αν μπει σε ένα χώρο που οι υπόλοιποι θεωρούν αυτονόητη την ύπαρξη σωματείου και είναι γραμμένοι όλοι κτλ., τότε εύκολα και εσύ, πιο εύκολα εσύ μάλλον, θα μπει, θα ενταχθεί σε αυτή την ομάδα. Καλό σωματείο, κακό σωματείο, εργοδοτικό, δεν ξέρω τι. Αλλά είναι πιο εύκολο, άμα βλέπει όλου του γύρω σου να είναι κάπου οργανωμένοι, να μπαίνει κι εσύ και να μπορεί να βρει τα βήματά σου πιο γρήγορα. Αντίθετα, έχουμε πολλού χώρου που δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, μπαίνει και είναι η εξαίρεση. Λέει κάποιο, α πούμε, σωματείο και το κοιτάει παράξενα. Yeah. Λέει, τι εννοεί αυτό? Και έχουμε ζήσει σίγουρα κι εγώ και εσύ αρκετές περιπτώσεις που γίνονται και παρανοητοί. Φαντάζονται διάφορα τι είναι το σωματείο, τι είναι η σύμβαση. Φαντάζονται διάφορα τροπικά φυτά, τέρατα, δράκους, ιστορίες κτλ. Ενώ τα πράγματα στη ζωή ίσως θα μπορούσαν να ήταν και πολύ πιο απλά και αυτονόητα. Άρα αυτό είναι κάτι που με προβληματίζει και εμένα προσωπικά και νομίζω μας προβληματίζει και στο κλαδικό σωματείο ενέργειας. Είναι οι εργαζόμενοι. Θεωρούν αυτονόητο με το που θα τελειώσουμε μια σχολή ή δεν ξέρω τι άλλο και πιάσουν μια δουλειά ότι θα μπω στο σωματείο?
Όχι.
Ξέρουν τι είναι σωματείο.
Δυστυχώς. Δεν υπάρχει αυτό. Κοίτα να δεις. Εντάξει, από τις σχολές μας λίγο βλέπουμε κάποια πράγματα, παρατάξεις και τα λοιπά. Αν υποθέσουμε ότι θα σπουδάζεις, γιατί υπάρχει και πολύ κόσμο που δεν σπουδάζει. Αυτό δεν σε ψήνει, δεν σε διαπαιδαγωγεί να ξέρεις ότι στη δουλειά που εκεί θα πας, μόνο οργανωμένα θα μπορέσεις να καταφέρεις δύο πράγματα.
Μα δεν είναι και το ίδιο, αν θες την άποψή μου. Δηλαδή, άλλο
για να πάρεις την πρώτη ιδέα, ρε παιδί μου.
Άλλο η σύγκρουση. Εντάξει, βαριά λέξη. Άλλο η.
Δεν έχω φτάσει ακόμα σύγκρουση. Σου λέω να πάρεις την πρώτη ιδέα για την οργανωμένη πάλι.
Κι άλλο να πεις, ξέρω εγώ, σε μια σχολή συνδικαλίζομαι και έχω κάποια δικαιώματα ή κάποια.
Ναι.
Κάποιες διεκδικήσεις.
Ήθελα να σου πω και το άλλο. Ωραία, και έχεις ιδέα από σωματείο και πας σε ένα μεγάλο χώρο δουλειάς και, και είσαι εργολαβικός και δεν μπορείς να μπεις στο σωματείο. Δηλαδή.
Το είπαμε στην προηγούμενη ενότητα ότι αυτό είναι θεμελιώδης στόχος της εργοδοσίας. Πώς θα διασπάσει τον εργαζόμενο και πώς μεγάλο μέρος, και ειδικά την νέα γενιά, θα την κρατήσει στον πάγκο.
Σε μαθαίνουν έτσι, πώς να το πω, σε πάνε προς τα εκεί, ούτως ώστε να μην θες, να μην ξέρεις ή ακόμα χειρότερα να φοβάσαι. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ έντονος ο φόβος. Γιατί όταν ο άλλος στην πιο παραγωγική του ηλικία είναι άνεργος 2, 3 και 4 και 5 χρόνια και είναι στο σπίτι του και κοντεύει να πάθει κατάθλιψη. Λοιπόν, γιατί δεν έχει τι να
του
κάνει.
Πήρε 5 χρόνια για να πάθει κατάθλιψη, αλλά με τρελάνει τώρα.
Λοιπόν, πάει στη δουλειά και λέει ευτυχώς που βρήκα αυτή τη δουλειά, όπως κι αν είναι, και όχι με 5 εκατοστάρικα που είναι τώρα, γιατί πολύ πιθανό να πάει και παρακάτω ο βασικός. Δεν έχει πάτο εδώ η υπόθεση. Λοιπόν, και με 300 δηλαδή, άμα του πεις πάλι θα πάει, νομίζω. Δεν θα έχει πρόβλημα. Γιατί σε πατάει στην ανάγκη. Στο γεγονός ότι μπορεί να μην έχει να φας. Λοιπόν, θα πει και ευχαριστώ και μόλις πάει και του πει, ξέρεις κάτι, φίλε εδώ πέρα, σωματείο, νάρτης, καμία συνέλευση, οτιδήποτε, βάζει τα κλάματα, το φόβο, ξέρω, δηλαδή.
Όντως, όντως μερικές φορές έχουμε ζήσει σκηνές τέτοιες που όντως ο άλλος φοβάται ή που μεγαλοποιούνται κάποια πράγματα. Ναι. Θυμήθηκα τώρα όσο μίλαγες, όταν εγώ πρώτο μπήκα στη συνδικαλιστική ζωή, τέλος πάντων. Εντάξει, γιατί εμείς στον χώρο που δούλευα, γενικά υπήρχε το σωματείο. Ήταν σχετικά αυτονόητο ότι θα έμπαινε ναι. στο σωματείο. Μην κοιτάς βέβαια που μπορεί να ήταν πολλοί κόσμος που δεν ήξερε ακριβώς
τι είναι, τι,
γιατί δεν είχε κατασταλάξει το μυαλό του. Γιατί στο καλό να έχουμε σωματεία και τι μας βοηθάνε αυτά. Αυτά δεν είναι πάντα λυμένα. Αλλά θυμάμαι ότι όταν πρωτοαποφάσισα να εμπλακώ στα συνδικαλιστικά, το πόσο ακαριαία ειδοποιήθηκε από τους εργοδοτικούς συνδικαλιστές η διεύθυνση προσωπικού και η διεύθυνση προσωπικού πήρε
μα
την
τότε
διεύθυνση. Μιλάμε μέσα σε μισή ώρα όλα αυτά για να ενημερώσει, ας πούμε, ότι εγώ μπήκα σε ένα ψηφοδέλτιο κτλ. Που σημαίνει τι, ότι η εργοδοσία τα μετράει αυτά τα πράγματα.
Προφανώς.
Άρα, ναι, μεν μεγαλοποιούμε και εμείς και οι νέα εργαζόμενοι, ο νέος εργαζόμενος, το δράκο του τι είναι σωματείο, τι δυσκολίες έχει η εργοδοσία κτλ. Αλλά και στην πραγματικότητα μετράει. Δηλαδή με το που θα κάνεις την κίνηση, θα οργανωθείς κτλ. Δημιουργείται ένα αντίκτυπο.
Εδώ εγώ έχω ακούσει και το άλλο.
Ή η απεργία. Ας πούμε, ναι. κάποιος απεργεί πρώτη φορά, ας πούμε, και λες έγινε επανάσταση.
Νομίζεις ότι θα γίνει
γαμό. Πέφτει το κάστρο, ο κόσμος ολόκληρος γυρίζει ανάποδα και είναι απλώς μια απεργία. Εντάξει.
Ναι. Ή ξέρω εγώ, μιλάς με συνδικαλιστή.
Για πες.
Ότι μην μιλάς με τον τάδε συνδικαλιστή, γιατί είναι συνδικαλιστής και θα το μάθει η διευθύντρια.
Και κολλάει,
θα
μπορεί
γίνει
να κολλήσει.
Ναι, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια. Δηλαδή, ορισμένα είναι και τραγικά. Βέβαια, εντάξει, σε όλα αυτά υπάρχει βάση. Δεν είναι εύκολη ούτε ανεργία, που δυστυχώς οι νέοι την έχουν νιώσει στο πετσί τους και από μικρή ηλικία. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο να μην μπορείς, μάλλον να μην βλέπεις μέλλον για τον εαυτό σου.
Ναι, αλλά ξέρεις, σκέφτομαι τώρα με το ένα και με το άλλο. Τις δυσκολίες, τον μπαμπούλα, το δράκο του παραμυθιού κτλ. Ναι, περνάνε τα χρόνια. Δηλαδή βλέπουμε τώρα, η νέα γενιά, έχουμε την ανεργία, την απληρωσιά, τις μισοδουλειές, τις συμβάσεις που δεν υπάρχουν. Και απ' την άλλη έχουμε και τον μπαμπούλα και την καραμέλα μέσα από τη τηλεόραση και την εργοδοσία. Μη συνδικαλίζεσαι, τα κακά συνδικάτα, οι κακοί συνδικαλιστές κτλ. Και αυτή η κατάσταση διονύζεται. Και τα χρόνια περνάνε, δεν γίνεται τίποτα και μπαίνει ο άλλος εργολαβικός 25 χρονών, υποτίθεται το προσωρινά αγόρι μου ή κορίτσι μου, τέλος πάντων, και κάποια στιγμή θα έχει και για σένα ο Θεός. Και φτάνει, ας πούμε, 45-50 χρονών χωρίς το στοιχειώδες εργασιακό δικαίωμα. Και μία νύχτα τον βρίσκουν, ένα πρωί τέλος πάντων, αν είναι ημερήσια η δουλειά, τον βρίσκουν με το χαρτί της απόλυσης, σαν τη γεια σας. Και δεν παίρνει πρέφα και κανένας. Με το ένα και με τον άλλο δράκο που παρουσιάζουμε τα τρομερά προβλήματα και τις δυσκολίες της συνδικαλιστικής οργάνωσης, παίρνουν τα χρόνια και δεν λύνεται τίποτα. Είπα και εγώ να πω τη δικιά μου παρατήρηση.
Είναι γεγονός. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν πάει άλλο. Δηλαδή, έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο η κατάσταση. Που όσο εμείς δεν κάνουμε τίποτα, κάνουν άλλοι για μας.
Λοιπόν, οι άλλοι πάντα κάνουν. Να το ξέρεις αυτό, οι άλλοι την ώρα που εσύ κοιμάσαι, οι άλλοι σχεδιάζουν για το δικό τους συμφέρον. Ωραία, με εκείνα και μετά, αλλά έχει περάσει η ώρα. Ναι. Πάμε σε ένα τραγούδι και οδεύουμε προς το φινάλε.
Μάλιστα.
Studied evil, I can't deny. Was a hoodoo charm called it, love me or die. Some fingernail, a piece of her dress, a pocket theory, devil yes. I will relate the piteous consequence of my mistake. All enslaved to passing desire, making it dreaded, love me or die. Against a jungle primeval green, she had the looks of a beauty queen. No bangles or chain, wearing broken shoe, 75-cent bottle perfume, I said good morning, I tipped my hat off while I was cunning like a rat. Smiling gaily, looked her in the eye. I felt in my pocket, he loved me or die. My past history, one to behold. I studied magic from days of old. Membership, secret society, power and wealth in my family. But Matilda, darling, why you don't take my wedding ring? Like a demon under the floor, bury the hoodoo down the back door. Town that a fever strike Matilda down. 9:30 the doctors arrive, priests come running, 4:45. Standing in the weeds early next day, I saw the meat wagon rolling away. I seen Matilda laying in the back, her old mother wearing a suit of black. Trumpet and bang the drum, I wait for me judgment to come. I know her spirit is down beneath. I hear the weeping and gnashing of the teeth. Flames of hell licks at my feet. In the shadow of the jungle I feel the heat. Matilda's waiting in hell for me too. Oh, cause she died from a bad hoodoo.
Καλό το τραγούδι.
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
Είδες, σε πέτυχα.
Ναι.
Όταν το πρώτο είχα ακούσει, λέω αυτό είναι. Απ' τη μία έμοιαζε δεκαετίας 50.
Ναι, πραγματικά.
Αλλά την άλλη λέγες, δεν μπορεί. Ακούγεται πιο φρέσκος ο ήχος, πιο καλή ηχογράφηση. Τελικά είναι ένας τύπος από την Αυστραλία, ο οποίος μιμείται με καλό τρόπο, με πολύ καλό τρόπο. Το στυλ των κάτι μεταξύ blues, καλυψό, έχει διάφορα.
Και λίγο jazz, ξέρω.
Ναι, ναι, ναι. Θυμίζει δεκαετία του 50, αλλά ο τύπος είναι και πιτσιρικάς. Μικρότερος από μένα πρέπει να είναι, μάλλον. και το τραγούδι αυτό δεν είναι του 2008-2009, κάπου εκεί. Φτάζουμε όμως προς το τέλος. Κάνε μια τελευταία προσπάθεια να με πείσεις γιατί λοιπόν.
Δεν έχεις πιστεί ακόμα.
Εδώ η εκπομπή για τα ημέρα της γυναίκας, για τα δικαιώματα της γυναίκας, γιατί λοιπόν η γυναίκα πρέπει να έχει. Να αντιμετωπίζει την ξεχωριστή μέρημνα του εργατικού κινήματος.
Κοίταξε να δεις. Καταρχήν, μιλάμε για τις εργαζόμενες γυναίκες. Δεν μιλάμε για μια γυναίκα σύζυγος κόρη ενός εφοπλιστή, η οποία αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Να διαχωρίσουμε λίγο, γιατί πολλοί, ας πούμε, λένε, έχουν στο μυαλό τους η μέρα της γυναίκας και όλες οι γυναίκες και ανεξαρτησία και δεν συμμαζεύεται, ξέρω.
Okay.
Λοιπόν, μιλάμε για τις εργαζόμενες γυναίκες που βάλλονται αυτή τη στιγμή και δεν τις ξεχωρίζουμε σε καμία περίπτωση από την εργατική. Εντάξει, έτσι. Mm. Λοιπόν, γι' αυτό και η ΟΓΕ, η Ομοσπονδία των Γυναικών, είναι στο πάμε, είναι με το πάμε. Μαζί με όλους τους αυτοπασχολούμενους, εργαζόμενους, νέους, νέες. Δεν μπορείς δηλαδή να το δεις το ζήτημα αυτό της διπλής εκμετάλλευσης της γυναίκας σαν κάτι το διαφορετικό και ξένο.
Ξέρω. Να τώρα μου άρχισες περί διπλής εκμετάλλευσης. Το βάρινε στο.
Όπως λέει και.
Την βάρινε συζήτηση.
Όπως λέει και η μάνα μου, είναι διπλό το μεροκάματο. Ένα στη δουλειά και ένα στο σπίτι.
Περίμενε το τελευταίο λεπτό της εκπομπής για να τα πεις αυτά. Τώρα σου βγαίνουν όλα η διπλή εκμετάλλευση.
Λοιπόν. Η γυναίκα λοιπόν δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Βέβαια, Δεν λέμε σε καμία περίπτωση ότι μόνες τους οι γυναίκες έτσι θα καταφέρουν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη κοινωνία κτλ. Μέσα από τα σωματεία τους, μέσα από τα ταξικά μάλλον σωματεία τους, όχι τα οποιαδήποτε σωματεία τους, λοιπόν, να παλέψουν μαζί με τους συναδέλφους, τις συναδέλφισσες κτλ. Για να μπορέσουν να σπάσουν, πώς να το πω, αυτά τα δεσμά που τις κρατάνε ακόμα και σήμερα ανισότιμες.
Και είχε και κάποιο νόημα παλιά όταν λέγαμε ότι σύνταξη 60 για τους άντρες και 55 στις γυναίκες, ακριβώς λόγω της του διπλού μεροκάματος, της διπλής εκμετάλλευσης που έλεγε κτλ. Βέβαια τώρα τι να πει στο σύνθημα, σύνταξη 90 για τους άντρες.
Καλά, τώρα,
και στα 85 για τις γυναίκες. Okay. Λοιπόν,
ελπίζω να σε έπεισα.
Εντάξει, έχουμε και του χρόνου την εκπομπή. Ωραία. Και του παραχρόνου. Θα δούμε, δεν ξέρω πόσο
καιρό θα κρατήσουμε. Ευκαιρίες.
Θα έχεις και άλλες ευκαιρίες να με πεις περισσότερες. Για να πούμε την αλήθεια, βέβαια, εμείς ως κλάδος, δεν είμαστε κλάδος. Είμαστε κλάδος που πλειοψηφούν οι άντρες, κακά τα ψέματα.
Ναι, εντάξει.
Αλλά τέλος πάντων, υπόσχομαι και μέσα από αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή ότι από εδώ και πέρα θα δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στα εξειδικευμένα προβλήματα και τα δικαιώματα που πρέπει να έχει η γυναίκα μέσα στους χώρους τους δικούς μας. Να σε ευχαριστήσω πολύ που ήρθες στη σημερινή εκπομπή. Χάρηκα που τα είπαμε.
Και εγώ.
Καλό βράδυ με ένα τελευταίο τραγούδι.
Καληνύχτα.